šorīt, kad es ielidoju Romā, es tieši lidoju ar šo vienīgo vēlmi atvest no visas mūsu Latvijas jauniešu saimes un no mūsu katoļu draudzēm pateicības lūkšanu svētajam tēvam par viņa dziļu ticības piemēru, kuru viņš sniedza mūsu tautai 1993. Gadā savas pastorālās vizītes laikā, un es vienkārši nevarēju arī personīgi nebūt šodien šeit, jo uzskatīju, tāpat kā to daudzi arī mūsu draudžu, gan mūsu diecēzē, un domāju, tāpat arī jūtās arī citu diecēžu jaunieši, ka viņi liecināja ceru savām asarām par savu piekeršanos pāvestam, par savu mīlestību svāto tēvu, un būtībā es jūtu tieši to, ka viņš arī mani pie sevis tā kā roku atveda, neskatoties uz tiem visiem šķēršļiem, kad jau visas rindas bija noblokētas, tā sanāca, ka es tur nonācu arī būtībā bez rindas dieviškajā apredzībā, un es domāju, laikam pāvis gribēja šo upuri pieņemt, un tieši atļauju arī dabūju no tiem sargiem, līdzīgi kā priesteris Juris Jelinskis, palūkties tieši pie pāvesta mirstīgajām atliekām, un es teikšu, tas bija ļoti, ļoti emocionāls brīdis, kas man atgādināja, protams, brīdi Latvijā, kad tieši varēju arī sekot savu satelīta starpniecību pāvesta agonijai, pāvesta arī nāvei, un arī tiem visiem pārdzīvojumiem, kas bija visā pasaulē un tika atspoguļoti caur Itāļu televīziju ļoti brīnišķīgā veidā, un es atceros tieši tos pārdzīvojumus, kādus gan es, gan mani vistuvākie līdzstrādnieki, un noteikti ļoti daudzi cilvēki, kas bija pie televizoru ekrāniem, tie bija visi ļoti saviļņoti, ļoti bija aizkustināti, jo nevar par šo cilvēku runāt bez aizkustinājuma, jo tas tiešām bija mums kā tāvs.
Šie te miljoni cilvēku, kas ir stāvējuši rindā un atvadījušies no pāvesta, kā bērni atvadās no tēva?
Vistīrākā vārda nozīmē, un es arī šodien sajūtos, ka bērns, kas ir atnācis pateikt savu mirušajam tēvam, paldies. Es kaut kur savā ziņā varbūt atļaušos arī pateikt, ka sajūtu personīgu tādu zināmu tēva izjūtu šajā pavestā, jo arī Baltajā ceturtdienā mūžībā bija mans tēvs aizsaukts, un Baltajā ceturtdienā sākās pavesta agonija. Baltajā sestdienā bija mana tēva bēres, un Baltajā sestdienā aizgāja, var teikt, mans otrais tēvs. Es to personīgi izjūtu, kā sava kā otra tēva aiziešana no šīs pasaules, un tāpēc atļāvus varbūt būt kā bērns, kas arī varbūt, neskatoties savu arī priestara kārtu, varbūt arī biju pārāk sentimentāls, un es domāju, tādi mēs bijam laikam ļoti daudzi miljoni un varbūt pat miljārdi cilvēku visā pasaulē, kas ar milzīgu saviņojumu un aizkustinājumu un cilvēcisko, protams, arī bērniškīgo piekiršanos sekojam pāvesta agonijai un lūkšanās viņu veltījam Dievam. Es zinu, ka Latvijā ļoti daudzi arī cilvēki draudzēs, varbūt tas nebija tā organizēts šajā reizē vismaz tā publiski, bet tieši ļoti daudzi privāti lūdzās par pāvestu un nāca ar asarām acīs un tieši izteica savu nožēlu, ka lūk ir mūsu svētais tēvs aizgājis mūžībā. Es tikai gribētu varbūt šai reizē izmantot izdevību un varbūt vienu manu domu pateikt, ko varbūt arī varētu izteikt ar šādiem vārdiem, ka mēs neesam zaudējuši šo svēto tēvu. Mēs esam ieguvuši īsto nākamo svēto debesīs. Debesīgo aizbildni, jo tāds jau viņš tik tiešām bija savā svātuma slavā dzīves laikā, un es domāju, ka nepaies ilgs brīdis, kad mums jau būs iespēja pēc pāris gadiem uzsākt viņa beatifikācijas procesu, burtiski, ka mātes Terēzes gadījumā nepagāja ne 5 gadi, un mēs jau lūk piedzīvojam to brīdi, par ko varēja jau toreiz runāt un domāt. Un otra lieta, ko es gribētu arī vēl teikt, kad dzirdēju pārmetumus no vairākiem, pat jauniem cilvēkiem, vai tiešām Dievs nevarēja izdarīt tā, ka šie miljardi cilvēku, kas lūdzās, būtu uzklausīti un pāvis, piemēram, pēkšņi pieceltos un būtu tagad vesels un stipris, notiktu brīnums. Cilvēki redz tikai bieži it kā to ārējo brīnumu, bet es šeit redzu iekšējo brīnumu, kad viens cilvēks, mirstošs cilvēks, uz nāves gultas saicināja, var teikt, uz ceļiem Dieva priekšā lūkšanā miljardus. Un ne tikai katoļticīgo, gan musulmaņu, gan ebreju, gan arī pat nekristīgo. Un tas, es domāju, ir vislielākais brīnums, ko pavis arī tieši varēja savā pontifikāta norieta posmā, jau pašā peidzamajā posmā, kad viņš tieši šo parādīja milzīgo lūkšanas spēku, kas lika apstāties kariem, kas lika apstāties daudzām varbūt sliktām aktivitātēm un cilvēkiem pārdomāt, ko šis viens cilvēks bija, kas nācis Dieva vārdā un Dieva sūtīt cilvēks, ko šis cilvēks spēja padarīt. Tas ir vislielākais, tiešām es uzskatu brīnums, ka lūk miljārdi cilvēku varēja būt šoreiz vienoti. Tas bija kolosālas rekolekcijas visā pasaulē, kad tādas lūkšanu dienas nav piedzīvotas pat nevienās jauniešu dienās.
Un arī netiks piedzīvotas.
Varbūt.
Tu pirms mirkļa teici, ka esi atbraucis, lai pateiktos. Pateiktos pāvestam tieši par ko? Ko tavas sirds grib viņam pateikt?
Es jau minēju, ka vispirmam kārtam par viņa dziļo ticības piemēru. Man personīgi arī studējot Romā bija tā laime, ja nemaldos trīs reizes būt ar svēto tēvu koncelebrā, redzēt, kā viņš lūdzās par savā privātajā kapelā, kad ir sasprindzināta katra viņa, var teikt, šūniņa, viņa vaipsti, viņa pārdzīvojumi, kā viņš celebrē svēto misi, un tur nevar nepalikt neaizkustinātam, kad tu stāvi blāku svētājiem tev, un tu jūti to svētuma auru, kas no viņa izstaro, un tas ir dziļš ticības piemērs visai pasaulē. Ja pat neticīgi atnācu uz Pētera laukumu, un mani aizkustināja viena cilvēka teiktais, kad viņam jautāja, kādēļ tu atnāci, tad, ja tu esi nepraktizējuši un neticīgs, viņš teica, ka es atnācu mācīties no pāvesta, kā tieši pieņemt šo nāves stundu, jo tā ir vienīga lieta, viņš teica, kas virs zemes ir droša, ka mums visiem būs jāmirst. Redziet, pat neticīgais atnāca kaut ko no pāvesta šajā mirklī iemācīties, kā viņš nes savu krustu. Un tad pāvestam es arī vēlējos pateikties par viņa ticības piemēru, par viņa arī mīlestības piemēru, jo tādu mīlestības cilvēku, kāds bija mūsu svētājs tāvs, es domāju, nu, virs zemes nav daudz. Māte Terēze, nu, viennozīmīgi arī bija tāds pats mīlestības gariņš, jā, lūk, un tādu mīlestības gigantu tik tiešām nav daudz pasaulē, kurš nešķiroja ne pēc ādas, ne pēc krāsas, ne pēc valodas, ne pēc tautības, visus, pat tos vis slimākos varēja apskaut, ka tāvs, par vēl ir tā brīnišķīga dziesma, kur viņš pat arī apmīro tos, kur ir slimi ar lepru, ar mušām uz lūpām, ka tā dziesma apdzied. Tas ir mīlestības gigants, kas ir tik tiešām, mums atstājis sev piemēru. Un šodien arī, kad es biju lūkšanā pie svētā tā mirstīgajām atliekām, es lūdzu no viņa personīgi arī sev un mums visiem šo mīlestības kaut mazo miligramu, lai tā ieietu mūsos, lai tā ieietu mani personīgi, lai tā ieietu arī mūsu priesteros, lai mēs spētu, ka pāvis mīlēt visus cilvēkus un tā uzupurēties, ka viņš, par to es viņam arī pateicos, ka viņš mācīja mūs mīlēt Dievu un savu tuvāko, jo nav svarīgāko baušļu par šiem. Un pāvis, es domāju, šai ziņā bija, nu, šos baušļus izpildīs visaugstākajā pakāpē.